halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19.25 mitirband hirarka FM-yada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogganna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan waa aroornimo isniina bisha agoosto waa 15 sanadka 2016 idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah jaamac buule jaamac
kaas waxa uu Cabdiraxmaan Xasan Cali oo kamid ah maxaabiista ku xiran xabsi ku yaala dalka Kenya oo loo haysto burcad badeednimo oo ka waramaya duruufaha ay ku sugan yihiin wareysi ayaanu idinkaga haynaa.
Qodobada kale oo aad maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah dhegeystayaal,
isku shaandheyn lagu sameeyey golaha wasiirada maamulka Sealand,
Soomaali beela ka falata dalkan Mareykanka,
qarax lagu dilay saraakiil badan oo ka mid ah mucaaradka Siiriya, iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. musharax madaxtinimada xisbiga jamhuuriga ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa saaka oo isniina inuu soo bandhigo sida uu ula dagaalamayo kooxda xagjirinta Islaamiga ah maalmo uun kadib markii uu ku eedeeyay madaxweyne Obama iyo musharaxa xisbiga dimuquraadiga Hillary Clinton in ay aasaaseen kooxda ISIS. Malqabeenka Donald Trump ayaa doonaya in markii ugu horreysay uu xafiis qabto, wuxuuna bilooyinkeena dhaafay sheegayay inuu gacan adag kula dagaalami doono kooxaha xagjiriinta ee dagaalada ka wada bariga dhexe, taasi oo uu sheegay inuu Obama uga badin doono, waxaase looga fadhiyaa inuu faahfaahiyo arrintaasi. Donald Trump ayaa dhaleeceyno kala kulmay toddobaadkii hore kadib markii uu ku eedeeyay Obama iyo Clinton inay sameeyeen ama ay ka dambeeyeen aasaaska kooxda ISIS, iyadoo goor dambana uu sheegay Trump inuu arrintaasi u yiri si jeesjeersa oo aan dhab ahayn. Ninka madaxweyne ku-xigeenka waa Donald Trump. Gobernatoraha gobolka Indiana Mike Pence ayaa sheegay in Trump si qeexan u soo bandhigi doono qorshaha uu kula dagaalamayo ISIS.
Dowladda Nigeria ayaa sheegtay inay la xiriireyso kooxda Boko Haram kadib markii muuqaal cusub oo lasoo dhigay internetka kasoo muujiyinayay in ku dhowaad 50 gabdhood oo ah gabdhihii iskoolleyda Chibok ee ay kooxdu afduubtay sanadkii 2014. Maleeshiyada haysata gabdhahan ayaa sheegtay in qaar badan oo ka mid a gabdhahaas ay dhinteen ayna doonayaan in inta hartay ay ku beddeshaan maxaabiista kaga xiran. Muuqaalka oo ahaa 11 daqiiqo oo lasoo dhigay bogga YouTube-ka aroortii hore ee axaddii shalay ayaa muujinayay rag ku labisan dharka militariga oo wajiyadooda qaliyey, kuwaas oo muujinayay gabdho ay cabsiyay ka muuqato oo xiran xijaab oo gadaashooda fadhiya, qaarna ay taagan yihiin. Isagoo ku hadlayay luqadda Hawsaha ayaa nin ka mid ah raggaas waxa uu ugu baaqay dowladda Nigeria inay sii daayaan dadka ay ku haystaan magaalooyinka Abuja, Lagos iyo Maiduguri. Horey ayay Boko Haram dalabkan usoo gudbisay, waxaana dadka arrimaha bulshada u dhaqdhaqaaqa ay sheegayaan in iyadoo loo damqanayo gabdhaha Jiboka la joogo waqtigii ay dowladdu la xaajoon lahayd kooxda Boko Haram.
Kaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa wareegto uu soo saaray isku shaandheyn ku sameeyay qayb ka mid ah xukuumadiisa. Isku shaandheyntan oo taabanaysa badi qaybaha kala duwan ee hay'adaha dowladda sida golaha wasiirada, ciidamada, hay'adaha madaxa banaan iyo dekedda magaalada Berbera ayaa waxaa ku jira mas'uuliyiin cusub, halka qaarna la isku bedelay kuwa kalena ay seefto la tagtay. Waa sida uu warkan ku soo sheegayo wariyaha VOA ee magaalada Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay aqalka madaxtooyada ayaa madaxweyne Siinaayo wasaaradda arrimaha gudaha ugu magacaabay Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon, halka wasiirkii wasaaraddaasi Cali Maxamed Waran Cadeysna uu beddelay. Wakiilka Soomaaliland oo fadhiyi doona dalka Itoobiya wasaaradda duulistii hawada ayaa iyadana loo magacaabay Farxaan Aadan Haybe, halka wasiirkii hore ee wasaaraddaasi Cumar Sheekh Maxamed Faarax isna loo beddelay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo wasiirkeedii Cali Sundullena xilka laga qaaday. Wasaaradda Boosaha iyo Isgaarsiinta oo iyadu in muddaha bilaa wasiir ahayd ayaa loo magacaabay Maxamuud Sheekh Cabdillaahi Cige, halka wasiirka ganacsigana isna loo magacaabay Cumar Shucayb Maxamed, iyadoo wasiirkii hore wasaaraddaasi Xuseen Aadan Cige Xuseen Deyre dib loogu magacaabay afhayeenka madaxweynaha oo hore u ahaan jiray, iyadoo sidoo kalena afhayeenkii iminka jagadan hayay isna loo magacaabay la taliyaha madaxweynaha ee dhinaca sharciga. Dhinaca ciidamada ayaa digreetadan taliyaha ciidamada militariga loogu magacaabay sarreeye gaas Nuux Ismaaciil Taani oo hore muddo 8 sano ah jagadan u soo hayay, halka taliyihii hore sarreeye gaas Ismaaciil Shaqale Cismaan isna uu baneeyay jagadaasi. Waxaa kale oo taliye cusub loo magacaabay ciidamada badda oo in muddaha jagadaasi ka banaanayd, waxaana loo magacaabay sarreeye guuto Cabdi Xirsi Ducaale, halka sarreeye guuto Maxamed Cismaan Caalin Dayib dib loogu cusbooneysiiyey taliyaha laanta socdaalka ee Somaliland, iyadoo hore uu jagadaasi usoo magacaabi jiray wasiirka arrimaha gudaha, balse war saxaafadeedkan lagu sheegay in hadda wixii ka dambeeya uu soo magacaabi doono madaxweynuhu. Waxaa kale war saxaafadeedkan lagu sheegay in abaanduulaha labaad ee ciidamada militariga loo magacaabay sarreeye guuto Saleebaana Barre Xasan. Sidoo kale digreetadan ayaa xilkii lagaga qaaday maareeyihii dekedda Berberaa Injineer Cali Cumar Maxamed Xoorxoor oo celcelis ahaan jagadaasi soo hayay in ka badan 20 sano, iyadoo markii labaad uu jagadaasi kala wareegi doono Axmed Yuusuf Diril oo isna ay noqonaysa markii labaad ee loo magacaabo jagadani, iyadoo sidoo kalena loo magacaabay dekeddaasi maareeye ku-xigeen cusub islamarkaana laga dhigay Cabdi Cabdillaahi Xasan Mataan, halka Cumar Abukuro hore u ahaa maareeye ku-xigeenkii dekeddaasi isna xilka laga qaaday. Dhinaca kale, gobolka Morodijeex ayaa digreetadan lagu sheegay inuu yeelanayo guddoomiye cusub, iyadoo loo magacaabay jagadaasi Maxamuud Ismaaciil Cilmi, halka guddoomiyaashii hore ee gobollada Awdal iyo Sool iyagana laysu beddelay. Digreetadan ayaa sidoo kale isubeddel lagu sameeyey wasiir ku-xigeenno, halka wasiiro dowlayaal iyo weliba agaasimiyaal cusubna lagu magacaabay, waxaana noqonaysaa mid muddooyinkanba si weyne loo dhowrayay islamarkaana ku soo beegantay xilli uu gabaabsi yahay muddo xuleedkii xukuumadda madaxweyne Siinaayo oo ku eeg horaanta sanadka inagu soo foole. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, V O A, Hargeysa.
Arurisu bandhigaystayaal, mar kale waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Dhallinyaro badan oo Soomaali ah oo lagu eedeeyey inay yihiin burcadbadeed ayaa ku xiran xabsiyo badan oo caalamka ku kala yaala. Cabdiraxmaan Xasan Cali waxa uu ka mid yahay dhallinyaradaas loo haysto burcadbadeednimada, inkastoo uu sheegay inuu ahaa kalluumaysato. Waxa uu ku jiraa xabsi ku yaala Kenya. Falastiin Axmed Iimaan oo wareysatay ayaa ugu horeyn weydiisay goorta lasoo xiray.
Xagee leen ka soo xiray?
Waxaa nala soo xiray anoo kalluumaysanayna badda Soomaaliya.
Marka maxaa la idinku eedeeyey?
Ana shaqul kulahay weliba la yaabanaha ilaa hadda eerka nagula eedeen.
Marka ma wax hubahaa wadateen? Sidee la idinkuugu maleeyay inaad tihiin burcad badeed?
Wadanay walaahi ma jiraan ama nagula soo qabtay, balse qolo la yiri waa idan aan anaba aana garanin ayaa na keentay meesha Kenya. Kabacdina waxaa jiray waxaan nagu eedeeyey maxkamadda Kenya burcadbad inaad tihiin 3-4 sano maysa fikiraana haysta. Kabacdina xarakad dhaadheer oo 20 sano ilaa 17 sano ay gartaana la xukuma magaraad.
Marka meeqaa tihiin?
Hata waxaan ahay 20 qofood hadda inta meesha ku jirta 20-25 qofood ama, laakiin waa ka badnaan dhalinyaro badan xargooda u dhammaystay oo meesha kaa baxay.
Marka ma hal mar leedi soo wada qabtay mise marar kala duwan intiinaas?
Marar kala duwan la soo qabtay dhalinyarada inta badan. Waxaa laga soo qabtay xagga iyo badaha bari qaar, waxaa laga soo qabtay xagga iyo koonfurta sida Muqdisho, Kismaayo, group ayay isula socdaan sida 6 qofood 7 qofood until ilaa 8 qofood camal.
marka maxkamad ma laydin soo taagay?
Maxkamadaha wallaahi waqti kala bedelan ayaa nala xukumay. Qolo waxaa la xukumay 2014-kii, qolo waxaa la xukumay 2013-kii, qolona waxaa la xukumay 2010-kii.
Marka xagee hadda meesha aa ku xiran tihiin waa sidee nolosheeda? Safaaraddu ma idinka warqabtaa? Eheladiinna ma idinka warqabaan?
Falastiin walaal waxna warqaba oo xagga safaaradda hadday tahay, xagga waalidka marmar waxaa noo yimaada hay-adyiri bisha casaliila oo dadka ehelkaa noo wacda. Xagga nolosha aad iyo aad ayay u hooseysaa, xagga caafimaadka lakadaalika, xag waxbarasho iska wadaaf, xagga hooyga kasii daran. Waxyaalaha aan aad tirsanayna waxaa kamid a markii maxkamadaha nala geeyey 4 sano ayaan kiis lagula waday, wax loo yaro noo dugaaya maana haysan, wax safaaradaha noo timid sida in Cal Ameerika waagi hore joogay iyo hadda Jamaal oo lagu bedelay cid noo timid ma aysan jirin. Maxkamadaha qaarkood isaga nagu dhaheen dadkan dalka ay u dhasheen ma la garanayo, lawyer la-aan ayaa nala xukumay. Qoladiina keentay oo ilmaha naagta ahayd ayaa markhaati nagu furay, ayagaasay maxkamadihii dadkiina dilay oo doomihii nigi jabshay dhalinyarada naga soo laayay ayagii dhibka noo geystaa markhaati loo qortay. Sidaasaana hadda naloo xukumay annagoo 4 sano rumaan iska oo maxkamad suga iska ahayn. Kabacdina sidaasaa ku xukumanahay dowladda Soomaaliya looyaha anagoo noo qabsada oo noo dooday ay jirto maalinta keeniya oo naloo keenay iyo qoladii soo qabatay. Intaasaa hawsheena isku dhamaystay.
Wax dhibaatooyina oo gaara ama jir dil ah ama xanuunna ah oo aad meesha ku qabtaan miyaa jirta?
Qoladiina soo qabatay aad jirdil iska dhaaf waxaa kasoo horeeya. Waa nala dilay qaar, waxaa nagu jira lugaha go-an yihiin, qaar waxaa nagu jira xabada caloosha ugu jiraan, qaar waxaa nagu jira sambabada xabada ugu jiraan ilaa hadda u dhibaataysan. Intaasoo dhibaataa waxaa noo geysanayta dowladda Kenya markii gacanta aan u dhigtay ayada laftigeeda waxaan u baaba-annay waxyaalaha loo yaqaano aasaska sida gaaska oo xaaladiisa aada usii fogaatay, tii bisho oo ragga aada ugu dhacday, waxyaalahaasoo aan wax daawaa lahayn meesha nagu haysta.
Marka bishacas marka idin yimaadaan xaaladihiina ma idin weydiiyaan oo ma la socdaan?
Wallaahi waxaa noo yimaada shaqaale u qoran bishacas oo kenyaati ah, waxaana noo sheegaan in ay taleefan 2 daqiiqa oo free ah loo dirayo, wax ka badan intaas midna weydiiyaan ma badan.
Adiga meeqas taleefanada hadda aad ku hadlaysaan yaa idin siiyey? Sidee ku hesheen?
Siyaabo kala duwan oo hadda aanan saxaafadda aan u gudbi karin aan ku helnay, sidaasaana ku dalbannay in aan saxaafadda dibkeena u gudbisano.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Xasan Cali oo isagoo uu ku jiro xabsi ku yaala Kenya uu ramayay wariyaheena Falastiin Axmed Iimaan.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Tan iyo bartamihii sanadkii 2000 waxaa isa soo taraayay tirada Soomaalida beeraleyda ah ee dalkan Maraykanka. Magaalada Lewiston ee gobolka Maine ee dalkan Maraykanka waxaa aada looga dareemayaa wax soo saarka beeraleyda Soomaaliyeed oo halkaasi wax ku beeranaya muddo 10 sano markaasi kor u dhaafaysa. Warbixin arrintaasi ku saabsan wariyaheena Jaamac Buule Jaamac ayaa inoo haya.
Dib u yegleelidda nolosha ay waddankoodii hooyo ku haysan jireen ha joogtay. Inta badan dadyowga suugalootiga ahi waxaa ku adkaata la qabsashada waddanka cusub ay yimaadeen. Jiil iyo 2 ka badan ayay ku qaadataa in ay saldhigaan oo ay isku dayaan dib u jaleecidda noloshii ay horay ugu haysan jireen waddankii ay ka yimaadeen. Waa markii ay la qabsadaan midkii cusbaa ee ay u soo haajireen. Soomaalida gobolka Maine qaarkoodii beeraleyda ahaa ayaa iyagu nasiib u yeeshay inay horay u bilaabaan qayb muhiim ka ah habnololeedkoodii hore. Hay-adaha Somali Bantu Farming, New Root Cooperative iyo Sustainable Livelihood Relief Organization oo saddexdaba hay-ada Soomaaliyeeda ayaa ka caawiyay beeraleyda waxyaabaha maamulka iyo habeereedka dalkan ku aadan. Waa kan agaasimaha hay-adda Sustainable Livelihood Relief Organization Maxamed Cabdi Dako oo ka hadlaya sida uu fikirka wax soo saarka beeraha ee Soomaalida Maraykanka uu ku bilowday.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Anaga waa ogtahay Afrika berigay joognay, dadka 2 qeybay kala ahaayeen, qayb dhaqaalaha wuxuu kusoo geli jiray ama nolol maalmeedka ay ku maareyn jireen inay xoolaha dhaqdaan. Qaybta kalena waxay ahaayeen dad beeraley ah oo beeraha nolol maalmeedkooda ku maareeya. Marka anaga waxaa nasiib u yeelnay inaan ahaano dadkii beeraleyda ahay. Markii hore nin walba fikrid gaaru ka qabo Maraykanka, ma u malaynaynin in Maraykanka beer lagu falaayo ama Maraykanka dhul lagu socdo. Markaan imaanina waxaan aragnay meeshii oo ay beero jiraan oo suuqyo beeraley ay jiraan. Marka maadaama ay dadkii ku adag tahay luuqadda iyo inay la qabsadaan shaqooyinka, waxay door bideen in ay beeraley noqdaan oo dhulkii ay tabcadaan, wixii meesha ay kasoo saaraan ay suuq geeyaan, wixii kaloo ay ku noolaan lahaayeen ay ku noolaadaan.
Muxyiddiin Dhaqane Libax waa agaasimaha hay-adda Somali Bantu Farming, waxaana uu inoo sharaxayaa waxyaabaha ay beertaan.
Waxaa la beeraa qudrad oo dhowr nooc ah, sida hadda galeyda oo kale markaan kasoo bilaabo ama haruur baan dhaho. Galey waddankani waxaa jirta iyadoo macaan ay sweet corn ay ugu magac dareen. Waxaa kaloo jirta African corn oo anaga xagga kale imaanay oo maaragtay waddanka lagu beero. Waxaa jiro bataataha sida sweet potato iyaga ula baxeen. Waxaa jiro baradhada oo anaga waddankii damcan dhulka anaga ka imaanay kuma arkin aniga iyadoo lagu beerayo, laakiin inta lagu beera. Waxaa kaloo jiro sida baamiyaha, qaraha, zukiniga, bocorka, pumpkinka ayaga ay ula baxeen, sida khanjeerka oo cucumberga ay ula baxeen, yaanyada iyo tomatoda ula baxeen oo dhowr nooc ah, haduu ilaahay raali ka noqdo. Qudrad kaloo runtii halkan aanan kusoo koobi karaynin ama anigaba igu cusub oo waddankan ugu imaaday iyo wax badan oo waddankii lagu beeran jirayba intaba iswata ayaa horta halkan laga beertaa.
Qaali Maxamed Faarax waa hooyo Soomaaliyeed oo xirfadeedii beeraha horey usii wadatay markii ay tagtay dalka Maraykanka. Mar ay ii sharaxaysay farqiga u dhexeeya beerihii dalka hooyay iyo kuwa waddankeeda cusub, waxa ay tiri:
wallaahi beerihii xagga aan ku beerinaynay beerihii hadda inta lagu beeray aada ay kala dheer yihiin. Beerihii xagga lagu beeray waxay ahayd galley la awoora, galleyda waan ka seynay, digirta waan ka seynay, bocorka waan ka seynay, baamiyaha waan ka seynay, ilaan khudaar badan oo kala gedisana oo xagga aan ku ka seynano hadda inta aad oogu baranay.
Sidoo kalena hooyo Isniina Cabdi Ibraahim waxa ay ka hadlaysaa dareenkeeda ku aadan in ay soo saarato cunto Soomaali iyada oo Maraykanka ku nool.
Wallaahi beerihii xagga aan ku beerinaynay beerihii hadda inta lagu beeray aada ay kala dheer yihiin. Beerihii xagga lagu beeray waxay ahayd galley la awoora, galleyda waan ka seynay, digirta waan ka seynay, bocorka waan ka seynay, baamiyaha waan ka seynay, ilaan khudaar badan oo kala gedisana oo xagga aan ku ka seynano hadda inta aad oogu baranay.
Muxyiddiin Dhaqane Libax waxa uu inoo faahfaahinayaa sida dhulka ay beertaan ay ku helaan.
Dhulka waa kiro. Horta dhul unbaan kareysin jirnay ama Soomaaliya waxaan garan jirnay waxa la dhaha doonfuul oo qofka uu ku dhahay niyow miyahaa beertaan waxaan rabaa in sanadkan iyo sanadka soo socda aan kuu saarnaado, wixii ka dambeeya wixii aan tabcaday aan ka goosto adi dhulkaada adaa iska leh, aan wax warqad la saxiixin, keliya laba oday la ogeysiiyo sheekada saasay ku eseen. Kiro weeye inta warqadoon buuxini, hataa taraashka warqad gooniyaan saxiixnay, baakinka gaariga meesha la dhigaya warqad gooniyaan saxiixnay, inta qof oo imaan karta warqad gooniyaan saxiixnay, biyihii warqad gooni waxaan saxiixnay intaas oo macnaha buug dhanaan saxiixnay. Marka waa madaxa ay weynaada naftirkee markaan saxiixay armaa meesha ay dhibaato ka timaadaaba isdhahaybo. Marka waa dhul kiriweye, waana macnaha shuruuc fara badan ayaa u marnay.
Qorshaha dhow ee beeraleyda Soomaalida gobolka Maine waa in ay ka gudbaan wax soo saarka ku aadan nolol maalmeedkooda oo ay u tallaabsadaan in ay ganacsi ballaaran ka sameeyaan miraha ay beerahooda kasoo goostaan. Dhanka kalena duqa magaalada Lewiston, Robert McDonald oo arrinta beeraleyda cusub ka hadlaya ayaa yidhi: aad ayaan ugu faraxsanahay beeraleydan maxaa yeelay gobolka waxa uu u baahan yahay beeraley, Lewistonna waxa ay u baahan tahay ganacsato.
Warbixintaasina Jaamac Buulan Jaamac ayaa isugu keena soo duwa. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Subax wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale, ciidamada mucaaradka Siiriya ayaa lagu soo waramayaa in qarax lagu weeraray meel u dhow magaalo ku taala xuduudka Turkiga iyo Siiriya xilli ay dagaal isku diyaarinayeen. Warbixintan waxaa qaaxada kasoo diray wariyaheena Xuseen Saxnuuni.
In ka badan 35 qof oo u badan ciidamada xorta ee mucaaradka Siiriya ayaa geeriyooday kadib markii qarax ismiidaamin ah lala eegtay marinka Adma oo dhaca xuduudda ay wadaagaan Turkiga iyo Siiriya. sida ay xaqiijiyeen wararka laga helayo magaalada Xalab, qaraxa ismiidaaminta ahi ayaa lala eegtay in ku dhow 600 oo dagaalyahan ah oo ka mid ah mucaaradka Siiriya, kuwaasoo doonayay inay u dhaqaaqaan dhulka ku xeeran magaalada Xalab ee waqooyiga dalkaasi. Warka ayaa intaasi ku darayaa raha isqarxiyay inay u suurta gashay inuu raaco mid ka mid ah gawaarida ciidamada ay saarnaayeen, kaasoo isku dhex qarxiyay isagoo adeegsaday suun ay ku xiran yihiin walxaha qarxa. Dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamaha ee dalkaasi Siiriya ayaa sheegay qaraxaasi inay ku dhaawacmeen tiro kale oo aad u badan oo ka mid ah ciidamada mucaaradka. Sidoo kale, dagaalyahanada ciidamada xorta ee mucaaradka dalkaasi Siiriya ayaa toogasho ku dilay 2 naftood horayaal ah kadib markii ay rasaas huwiyeen ka hor inta aysan isqarxayn. Saraakiil ka mid ah mucaaradka Siiriya ayaa ku eedeeyay ururka Daacisha inuu ka dambeeyo weerarka isqarxinta ahi ee lagu dilay in ka badan 35 ka mid ah dagaalyahanadooda. Laakiin ilaa iyo hadda ma jirto koox gaar ah oo sheegatay qaraxaasi lala eegtay dagaalyahanada mucaaradka Siiriya. Arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli iska hor imaadyada u dhexeeya ciidamada dowladda Siiriya iyo kooxaha mucaaradka ay sii xoogeyseen toddobaadyadii ugu dambeeyey, taasoo ay ku dhinteen tiro badan oo ka mid ah dadka rayidka ah. Dirirta dhexmartay ciidamada Bashaar al-Assad iyo maleeshiyada kooxaha mucaaradka Siiriya ayaa xooggiisa ka dhacay magaalooyin ay ka mid yihiin Xalab, Deir Zor iyo tuulooyin kale oo ku xeeran magaalooyinkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
Halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Markana dhinacii ciyaaraha, waxaa khadka telefoonka ee Minneapolis si toos ugu jira wariyaheena Maxamuud Mascad. Haye Mascad, ciyaarihii ugu dambeeyey maxaa ugu waaweynaa?
Falastiin aad baad u mahadsan tahay. Horyaalkii dalka Ingiriiska oo maalintii Sabtida furmay xilli ciyaareedka 2016-2017 ayaa waxaad moodeysaa sanadkan inuu sanadadii hore ka duwan yahay, oo macalimiin kubadda cagta ayaa kusoo biiray ee horyaalka dalkaasi oo aada moodo in ka badan inta ciyaartooyda laga hadlayo in iyaga laga hadlayo Falastiin. Hase ahaatee, maanta ama aan idhaahdo habeenkii xalay ahaa waqtiga Soomaaliya markii ka ahayd, kulan aada u xiiso badan oo la sugayey ayaa waxaa ku ballansanaa kooxaha Arsenal iyo Liverpool, oo gegida Arsenal ayaa lagu ciyaarayay dabcan. Xilli ciyaareedka kulamada ugu horreeya in kooxa sidaan u waaweyn isku soo aadaana wax sahlan ma aha, oo natiijadaasi dhinacay u dhacdaba waxaad moodeysaa in ay koox weyn markaa guuldarra ku imaanayso ama weji gabah. Kooxda kubadda cagta Arsenal oo gurigeeda ku ciyaaraysay 4-3 ayaa afka ciidda loogu daray, oo wiilashii ka socday kooxda Liverpool si hagaagsan ayay kaga badiyeen. Macalinka kooxda Arsene Wengerna waxaad moodeysaa in taageerayaashiisa iyo isagu haatan uu walaac fara badan dhex yaallo, maadaama dhinaca difaaca uu la filayo inuu ciyaaryahan cusub soo gadan doono aanu soo gadin, sidoo kalena ciyaaryahan weerar u baahnaa sidoo kale isna aanu keenin, xilli ciyaareedkana aada moodaba inuu yahay in aanu soo diyaar garoobin. Dhinaca kale, kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo shalay galabtii xilliga dambeeyna ciyaareysay waxa ay 3-1 kaga badisay kooxda AFC Bournemouth. Manchester United waxaa hadda laylinaya oo sanadkan majaraha uu qabtay macalinkii Jose Mourinho, oo isagu horyaalka dalka Ingiriiska la omar kooxda Chelsea macalin u soo noqday. Ciyaaryahanka batraanka ee waddanka Sweden u dhashay ee Zlatan Ibrahimovic ayaa isagu goolkiisii ugu horreeyay u saxiixay 3-1 ayayna ku badiyeen Rooney iyo Matana. Goolal ayay sidoo kale Falastiin ay u dhaliyeen kooxda kubadda cagta ee Manchester United, oo aada moodayso in macalin Mourinho iyo iyagu markay midoobeen laga yaabo inay iloobi doonaan guuldarrooyinkii macalinkii hore Louis van Gaal 2 sano ee lasoo dhaafay ee kooxdu kala kulmaysay.
Dhinaca Rio oo ciyaarihii olombikada ay ka socdaan, maxaa ka cusub Mascad?
Falastiin ay aada ciyaaro xiiso badan ayaa halka ka socda. Ciyaaryahanka waddanka Jamaica u dhashay la yidhaahdo Usain Bolt oo goor dhaweyd ka hor ciyaarihiisu way soo gabagaboobeen waxa uu tartamayay orodka fagaxda ee 400 meter. ciyaarihankaasi oo dad fara badan ay rumaysan yihiin sanadkan kadib inuu ciyaaraha ka fariisan doono ayaa waxa uu og yahay nin si wanaagsan ciyaaraha uga fariisan doona, oo waxa uu ka badiyey waxa uu ku guuleystay bilada dahabka ah oo 400 meter. Ciyaarihan waddanka Mareykanka u dhashay oo la yiraahdo Galtin ayuuna ka badiyey, oo dabcan lagu eedeynayay inuu daroogo isticmaalo. Marka Usain Bolt waxa uu durbaba bilaabay in uu ku guuleysto kubadihii biladihii dahabka lagu yaqaanay, waana markii saddexaad ama xilligii saddexaad ee ciyaaraha olombikada uu ciyaarayo uu ku guuleysanayo. 2018 Beijing waa uu ku guuleystay, London 2012 waa uu ku guuleystay. Marka taariikhda amaba inta la ogsoon yahay taariikhda ciyaaraha orodka fagaxda ah, ciyaarihan saddexdaa biladood saddex xilli ciyaareed oo kala duwan ku guuleystay ma uu jiro. Marka isaga ayaa rekoorkaasi hadda Falastiini uu gacanta ku haya, sidoo kalena orodka rekoorka lagu cabiro sidoo kaasna isaga ayaa haysta. Waxa u dhiman dhowr kulan oo ah 200 iyo qore isku dhiibka. Marka iyagana haddii uu ku guuleysto, waxaad moodaysaa in ciyaarihankaasi ay xusi doonto dadka aadka u xiiseeya ciyaarahan orodada ee dunida.
aada umahadsan tahay. Kaas wuxuu ahaa wariyaheena Maxamuud Mascade oo qadka telefoonka toos noogu warramayay isagoo ku sugan magaalada Minneapolis.
waa tahay Falastiin. Haddana waxaan soo gaarnay xilligii aan hawada usoo bilin jirnay dhegeystayaasheena. heesihii dabacsanaa caawa waxaan usoo xulnay Axad, waa mirihii Maxamed Ibraahim Warsame, gacantii Daawuud, iyo codkii Xasan Aadan Samatar. macaane Xasan Aadan Samatar ayaanu kusoo gabagabeyneynaa idaacaddeenii aroornimatan iyo kulantadeena dambe iyo idaacadda duhurnimana. waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiiso leh.
Adigaydu Oh, thank God.